Dobré ráno všetkým. Ďakujem Petrovi za prečítanie tohto textu. A ja budem biblické verše čítať v slovenčine potom, tak ma ospravedlňte, keby ste niečomu nerozumeli. Budem sa snažiť hovoriť zrozumiteľne. Som veľmi potešený tým, že dneska, myslím, že to nebolo plánované, že? Téma kázne a zbierka pre Teen Challenge, takže vidíme, že Duch Svätý tieto veci vedie tak, ako on chce a zrovna to tak vyšlo. Presne to, o čom budem dnes rozprávať, sme dneska robili a môžeme potom sa nad tým zamyslieť. A ja som dnešnú tému nazval dávanie ako súčasť uctievania Boha. A v niekom táto téma môže vyvolať príjemné pocity, neviem, ak je to s vami, v niekom zase taký diskomfort nejak. Závisí to od mnohých vecí, od našej momentálnej finančnej situácie, povahy, akú máme, či radi rozdávame, alebo podľa skúseností, aké máme z minulosti z toho, keď sme dali. Každopádne, vždy, keď sa rozpráva o financiách v cirkvi, je to taká citlivá téma. Ja som dostal aj takú otázku, som pred rokom mal financie v takom všeobecnom ponímaní a Božie správcovstvo, že či mi táto téma nejde cez hlavu, či cez krk, či jak sa ma to spýta pred týždňom. A nejde mi cez krk, som rád, že budeme môcť dneska o tom hovoriť. Ja verím, že Duch Svätý má pripravené posolstvo pre nás v tejto oblasti, ktorá je tak dôležitá. Modlil som sa za to, aby nás Duch Svätý povzbudil v dávaní, ale aj usmernil tiež v tom, ako veci robíme možno doteraz. Ako to väčšinou býva, keď si pripravujete takúto tému, Pán Boh vždycky najprv zasvieti do vášho života, takže aj ja som mal príležitosť mnohé prehodnotiť, porozmýšľať nad tým, ako robíme veci. No, a skúsim dnes odpovedať tieto otázky. Prečo je dôležité hovoriť o peniazoch? Ako súvisí dávanie s uctievaním? A potom nejaké zásady, biblické zásady dávania. Kto z vás bol pred rokom na téme o Božom správcovstve a financiách? Tak tretina. Dobre, tento prvý bod bude v niečom sa opakovať. Chcem vlastne na úvod povedať, že prečo je vlastne dôležité hovoriť o peniazoch ako takých. Môžeš dať ten slide. Niekto si dal takú námahu, že spravil nejakú štatistiku toho, koľkokrát sa vyskytuje téma majetok a financie v Biblii a porovnal to s témou viera. Myslím, že áno, viera a modlitba a vlastne majetková financia bola venovaná 5-násobok, krát sa vyskytoval štatisticky v Biblii a ja som aj minulý rok hovoril o tom, že samozrejme to nie je preto, že teraz peniaze sú najdôležitejšie, ale preto, že vlastne v peniazoch a v postojom voči ním sa odzrkadľuje mnohé z nášho srdca a vzťahu k Bohu a ostatným ľuďom. Takže prvá taká myšlienka, ktorú chcem povedať, je, že postoj k peniazom odzrkadľuje naše srdce. Peniaze ako také sú neutrálne, nie sú dobré ani zlé. Je to ako, ja neviem, s nožom, hej, nôž môže byť nástroj ako skalpel, ktorý chirurg používa na to, aby zachránil pacienta, zachránil mu život. A nôž môže byť použitý v kuchyni, ale nôž môže byť tiež vražedná zbraň. A ten účel peniazom dávame my ľudia a podľa toho, aké máme myšlenky, charakter, túžby, výchovu a tie skúsenosti. Naozaj to, ako narábame s peniazmi, odkrýva z nás, viac než si myslíme. Niekto povedal taký výrok, že ukáž mi výpis účtu a ja ti poviem, čo si zač. No, keďže robím v banke, tak viem o tom teda, že sú aplikácie, ktoré vyhodnocujú, čo si zač pre banku a z pohľadu toho, na čo míňaš, a či nakupuješ v Lidli alebo v Bile a oni to vyhodnocujú a podľa toho sa rozhodujú, akú úrokovú sadzbu ti dajú a ako budú s tebou zaobchádzať. A to všetko sa vyhodnocuje sa to aj v banke a či sa nám to páči alebo nie, či sme o tom informovaní viac alebo menej. A Pán Boh vidí do toho ale oveľa lepšie a viac do nás. Takže preto je dôležité o tom hovoriť. Ja keď som si to pripravoval, tú tému, tak som si uvedomil jednu takú vec. Dneska sme hovorili o dávaní do Teen Challenge, kde sú teda deti, ktoré žijú v rodinách na okraji spoločnosti. A ja som si tak uvedomil, že v tejto oblasti musím vyznať, že dávanie úplne núdznym ľuďom na ulici som posledné roky dosť zatvrdol. Ja sa tomu vyhýbam a tak. A začal som to ako na sebe pozorovať, že nebolo to vždy tak. Mám takú nedôveru, taký odstup a som nejakým spôsobom zatvrdený alebo urazený z toho, čo som zažil. A nejak to nemám vyriešené, som zistil, hej? Proste neriešil som to a tak nejak to som vytlačoval. A pritom v minulosti to tak nebolo naozaj, akože bol som ochotný nielen bezdomovcov niečo dať, ale s ním aj na obed do reštaurácie a dokonca niekedy som aj domov pozval, to som samozrejme žil sám, to som nemal rodinu, takže to bola iná situácia, ale keď som skúmal svoje srdce, pri tom, jak som si to pripravoval, som zistil, že áno, aj tohto pána na Slovensku som poslal raz do Teen Challenge, on stalo to úsilie, peniaze, on sa na to vykašľal po neviem koľkých dňoch a ušiel odtiaľ, narobil tam hanbu a tak ďalej. To nehovorím ako ospravedlnenie, hovorím to ako príklad toho, že keď sa bavíme o peniaze, tak vždycky dojdeme k tomu, že jak na tom sme, aké veci máme nevyriešené voči ľuďom, Bohu. A ja sám som na to prišiel, že tieto veci potrebujeme odozdať tú minulosť a nejaké sklamania. A tedy prídeme aj na to, prečo sa doma niekedy hádame kvôli peniazom, hej, alebo dôvod, prečo na niečo chceme dať a na niečo nechceme dať za ten svet. Takže to je prvý dôvod, prečo rozpráva o peniazoch, že odkrývajú naše vnútro. Druhým dôvodom je, že peniaze sú prvotným konkurentom Krista. Hovoríme, čítame o tom v Matúšovi, Ježiš hovorí v 6. kapitole, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, buď jedného budete nenávidieť a druhého milovať. Alebo k jednému budete lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Je neuveriteľné, ale ďalšia vec sa stala. Ja k tomuto textu som počul jedno svedectvo a to svedectvo bolo v Martine na Slovensku na jednom zhromaždení pred Vianocami, neviem koľko rokov dozadu a zrovna tam rozpráva Matej Nový. A to je ten pán, ktorého tuto spomínala sestra a on bol jediný človek, preto som si to zapamätal, lebo on bol jediný človek v kresťanskom prostredí, ktorý prišiel, postavil sa a povedal, že viete, podal svoje životné svedectvo a povedal, že on jeho hlavný problém bol ten, že mal problém s mamonom. A že potreboval byť z toho oslobodený. On mal prevádzkoval kasína a herne predtým. A bol sedel v base a keď ho pustili, tak sa k tomu znova vrátil. Povedal znova, keď mal tie peniaze a to všetko, tak povedal, že mu to bolo také príjemné, jak to šuští a to tak opisoval Proto on si uvedomil a prišli za ním ľudia a povedali, že ty si ako už znovu zrodený, on sa v tom väzení obrátil, nemôžeš znova proste toto prevádzkovať, tieto podniky, to nejde proste. Tak postupne na to teda došiel a povedal, že bolo to oslobodenie, sa normálne za neho modlili, nejaký čas robil aktivačné práce a v podstate bol na ulici a s dosť nízkym príjmom. A teraz vedie nejaké spoločenstvo za Brnom, neviem, jak sa to volá, tam kresťanské zbory sú to, hej. No. tomto texte proste Ježiš dáva do protikladu, že nemôžeme slúžiť dvom pánom, Boh a Mamon. A Mamon podľa biblického slovníka je hej, bohatstvo, majetok, peniaze. Ja si myslím, že a v tom texte samozrejme nejde len o peniaze, sme povedali, že nie sú zlé ani dobré, ale o to, že im slúžime, že sme príliš často zamestnaní naša myseľ týmto vecami. A ja na základe osobnej skúsenosti tiež poviem, že som mal s týmto problém a musím si na to dávať pozor. Dokonca pri jednej situácii som zažil taký nejaký duchovný útok. Možno som to už spomínal, ale počas toho útoku som prežil to a Pán Boh mi tak nejak odkryl, že to není len ako majetok, ale že ten mamon, že to je duchovná bytosť. A je to démon, ktorý vlastne prichádza a podsúva nám buď podľa potreby, v akej sme situácii, buď nezdravé túžby, stále nové veci, viac a viac, alebo takéto, ja si zaslúžim, mám nárok a tak. Začnem si osobovať nejaké práva, ktoré akože sú a mi nepatria. Alebo potom, keď sme v úzkých, tak také tie obavy, že pochybnosti, nedôvera, ako to bude, úzkosti, stavy úzkosti a neviem, či z toho vyjdem, či sa Pán Boh postará. A ja som vtedy do toho prijal také akože zjavenie, že nemám sa tým príliš zaoberať, ale Pán Boh mi vtedy povedal, a možno som to hovoril pred rokom, ale zopakujem to znovu, že ja sa postaram o svoje deti. To bolo také jasné posolstvo, že Pán Boh sa naozaj chce a postará sa o svoje deti, že nemáme žiť v takýchto úzkostiach. Na to, aby sme našli rovnováhu v týchto veciach, peniaze, málo, veľa a proste nejak sa v tom zorientovali, a tak slobodu nám dá jedine Kristus a nič iné. Nikto a nič iné nám nedá slobodu. A keď nemáme Krista, tak sklzneme buď do jednoho, alebo do druhého. A dávanie, o ktorom budeme dnes hovoriť, nám pomáha vlastne nájsť takú rovnováhu. Tým, že dávame, tak to nám pripomína, že od koho vlastne to všetko pochádza, že vlastne všetko bohatstvo pochádza od neho, lebo on je vlastníkom všetkého a tie prostriedky, ktoré máme tiež od neho. A keď dávame, tak nám to pomáha ostať fokusovaný na Krista. No. Chcel by som ďalej prejsť vlastne k tomu, že ako súvisí dávanie s uctievaním. Hej? Lebo to je názov dnešnej kázne. Kázání. Niektoré české a slovenské slovo majú dosť iný význam. Predtým ešte, jak k tomu pôjdeme, tak taká kultúrna vsúka, chcem sa opýtať takú otázku, že ako je, či je aj vo vašich rodinách bežné, že pri svadbách a nejakých sviatkoch, väčších príležitostiach sa dávajú rôzne dary a že či sa robí to, že tá rodina, ktorá ten dar príjme, si zapíše, že koľko dostala. Nejaký ten obnos, alebo zhruba, akú to malo hodnotu. Neviem, máte s tým nejakú skúsenosť? Zvykne sa to niekde robiť, hej? Áno, u vás, áno, dobre. Takže u nás sa to robí. A ja s tým teraz som sa stretol od z detstva, hej? Je to taká... Príde potom opačná príležitosť, hej? A my sa nejako snažíme splatiť, vrátiť presne to isté. Sme si kvit, hej? Hovorím to trochu aj možno kvôli tu na našim bratom a sestram, ktorí nie sú z tohto regiónu, lebo tí sa asi pravdepodobne s tým nestretli, ale a jak to tu funguje, hej? Nerajím, že všade, ale v našej rodine minimálne to tak fungovalo. Je troška to tak... Ja neviem vlastne, či to je ani dávanie. To tak zaváňa takým zákonníctvom a takým, vlastne taký vzájomný zápočet pohľadávok, hej, účtovnícky. splnenie povinností alebo také naplnenie očakávania a sme vybavení. Hlavne, aby som nikomu nič nedlžil. Naše dávanie Bohu není vôbec v tejto rovine na úplne inej úrovni ako takýto zápočet medzi rodinami. Je to z viacerých dôvodov. Jeden je ten, že jednoducho Boh je tak štedrý, že my ho nemôžeme ako dorovnať, hej, dávaní. To sa ako nedá, hej. Za druhé, nejde to preto, lebo všetko, čo mu dávame, v podstate on najprv dal nám, takže je to... Ja som našiel v Žalme 24, hej, sa hovorí, Hospodinová je zem i všetko, čo ju naplňa, svet i tých, ktorí v ňom bývajú. A našu pozíciu pri dávaní vystihuje skôr taký ten obraz, keď máte malé dieťa a teraz sa on staráte a dávate mu aj nejaké darčeky a ono je vďačné a teší sa, vy máte z toho radosť. A v určitom štádiu, my sme tam nedospeli, ono už je teraz schopné nakresliť nejaký ten obrázok, hej, a dávam, vy mu dáte na Vianoce darčeky a on nakreslí ten obrázok. Môžeš to tam prehodiť. Hej. A ako vy máte z toho obrázku obrovskú radosť, ale on vám ho nedal z nejakej povinnosti ani vzájomnému zápočtu toho, že vám niečo spláca, alebo že je to nejaká povinnosť. Proste tešíme sa, že nás obdarovalo. Možno neskôr niekedy, keď náš príde nejaké financie, tak vám niečo aj kúpi. Ale je to ich vďaka. Je to ich prejav lásky a vďaky za to, čo my robíme pre nich. A to je zhruba úroveň dávania medzi nami a Bohom. A to je jedno, že či dávame 50 korún, alebo niekto má aj naozaj obrovský filantrop a dá 50 miliónov. Je to jedno. Pretože pre Boha aj tých 50 miliónov je zanedbateľných. A ona nie je odkázaný, ani ich nepotrebuje. Ale je to prejav toho človeka, ktorý dáva. A je to prejav vďaky a úcty. A v liste Židom, môžeš prehodiť, na 13. kapitole mi padol zrak na verše, ktoré spájajú tie dve veci, uctievanie Boha a dobročinnosť. Budem čítať po slovensky. Skrze neho teda ustavične prinášame Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Nezabúdajme však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Takže sú tam dve tie strany. Hovorí sa tam o chvále, o obete pier. A hovorí sa tam o dobročinnosti a spoločenstve. A v starozmluvných časoch dostal Mojžiš inštrukcie, aby postavil stan na ako miesto stretávania s Bohom. A v tom čase teda bol tento stan chrámom na púšti a zvieratá boli obetované v rámci tej bohoslužby jednak za hriechy a jednak z ďaky, hej, pri rôznych príležitostiach. Ale bola toto dávanie bola súčasť bohoslužby. A z evanjelií vieme, že v Ježišových časoch ľudia, teda keď prišli do chrámu na podlhej ceste, tak si tie zvieratá kupovali priamo na mieste za peniaze a obetovali ich tam na mieste. Potom z toho vzniklo trhovisko, Ježiš ich tam vyháňal z chrámu. No ale to nie je to podstatné. Podstatné, čo chcem povedať, že v starej zmluve súčasťou tej bohoslužby bolo ukotvené dávanie a to bolo vo forme toho obetovania zvierat. No a ako čítame v tomto texte Židom, Ježiš bol obetovaný, podobne ako tie zvieratá, tam zvieratá boli spalované za táborom na tej púšti a Ježiš, keď bol popravený na popravisku v Golgote, tak to bol čiže za mestom, bolo to za hradbami a to, čo vyzeralo ako poprava, v skutočnosti bola bohoslužba, a ktorej súčasťou bola obeta a ten obetovaný bol Ježiš. A keď v starej zmluve čítame, že zapálili to obete, tak tá vôňa z toho zapálenej obete vystupovala pred Hospodina. A Ježiš predtým, ako bol obetovaný, tak prišla za ním žena s alabastrovou nádobou, ona ho pomazala tou drahou nardovou masťou. A keď bol Ježiš na kríži, tak tá vôňa vystúpila pred Hospodina podobne, ako vystúpila vôňa z tých zvierat. A tým momentom bola naplnená tá potreba tej obety a obete už nie sú potrebné. Jediné, čo sa deje teraz, keď my sa stretávame na bohoslužbe, je to, že prinášame obetu perami. Čo znamená, že vyznávame jeho meno, jeho obeť, pripomíname si to, čo pre nás spravil. Robíme to každý sám, ale v nedeľu tu spoločne ako spoločenstvo. Ovocie pier prejavujeme modlitbou, piesňou, hej. Je tam ale aj ten element dávania, kedy si dávali zvieratá, odkedy sa obetoval Ježiš, už nemusíme dávať nič. Ale chceme dávať vzďaky. Vzďaky za to, čo on urobil. Na znak úcty voči Bohu. A Boh má z toho radosť, podobne ako my máme radosť z takéhoto obrázku, keď nám namaluje dieťa. Takže keď dávanie je teda integrálnou súčasťou bohoslužby a zbierka, ktorú robíme, by nemala byť len takou povinnou jazdou, ktorá sa deje medzi tým programom, medzi druhou a treťou piesňou, alebo v každom zbore to trocha inak, to majú dané, ale na konci, na začiatku, ale aby sa vykryli náklady a veci spojené s bohoslužbou alebo so sporom. Není to o tom. Keď spievame piesne, tak ako spievame piesne Bohu a modlíme sa, tak keď vyťahujeme peňaženku a dávame s nej niečo, tak je to pre Boha, on sa na to pozerá rovnako. Hej? Je to náš prejav úcty a vďaky voči nemu za to, že Ježiš zomrel na kríži. No, poviem za seba, keď som nad týmto rozmýšľal, tak som si uvedomil takú vec, možno to niekomu tiež zarezonuje, ale ja som si uvedomil, že musím tiež zmeniť niektoré veci. Mne sa často stáva, že ja zo sebou už nenosím hotovosť. Proste používam len kartu, a lebo čas týždňa som v Čechách a čas mimo a tam mám dve rôzne meny a nechce sa mi to nosiť a proste to vôbec nechcem používať. Lenže potom sa mi stáva, že príde zbierka a ja proste nemám nič. Ja nemám proste ani jednu korunu. Mám iba kartu a nemám tam čo dať. Prosím? Kartu, no, mohli by sme na plastikovú kartu, áno. V niektorých spoločenstvách to majú aj také nejaké terminály, ale do toho teraz nejdeme. ja som si ako povedal, že až ak mám trvalý príkaz, až ak to je jedno. Ale nie je to úplne celkom tak, ono, my sme ľudia a z psychologického hľadiska a nejakého toho symbolického je to úplne iné, keď ja vytiahnem peniaze z tej peňaženky a každú nedeľu sa rozhodnem na základe nejakého toho môjho postoja, že koľko tam hodím, ako len keď mi niečo odíde z účtu, čo aj nevidím. Hej. Je to v podstate to isté, ale nie je to isté. Tak som to ja ako v sebe nejak rozmýšľal. Neviem, aké máte vy skúsenosti, ale proste... Tomuto som došiel, že vlastne mať pri sebe nejakú tú hotovosť, nielen na zbierku, ale aj na neočakávané potreby, keď sa vyskytnú. Hej, napríklad ja som od dnešnej zbierke netušil, že bude, hej. Ale mal som hotovosť, lebo som si pripravoval kázeň, takže som tentokrát nezabudol. Takže dávanie súvisí s uctievaním a je súčasťou bohoslužby, hej, tých našich stretávaní. Ale nie len. Druhý dôvod, prečo dávanie je uctievaním Boha, je ten, že dávanie rozmnožuje chválu druhých voči Bohu. A to bolo vlastne čítané v dnešnom texte a počuli sme to aj v svedectvách na začiatku. Hej, píše sa tam, pretože konanie tejto posvetnej bohoslužby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriadujete evanjelium Kristovmu. A dobrosrdečne sa delíte s nimi aj so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernú Božiu milosť vo vás. Ďaká Bohu za jeho nevyslovný dar. Takže je to naozaj tak, že keď sa stretnú vďační a prebudení kresťania, tak je tam štedrosť. A tá potom, keď sa uvoľní a ľudia sú obdarovaní, a tak tak to potom znásobuje vďaku. Druhí ľudia majú svedectvo, sú povzbudení a ďakujú Bohu. Ďakujú Bohu za dar, ďakujú Bohu za vás. A je to taký pozitívny, zaciklený kolobeh, že dávame a vracia sa to späť. Nie vždy ako financie, že dostaneme viac, aj keď je napísané v Biblii, že kto rozsieva, hojne bude aj žať, ale Bohu z toho ide všetkého väčšia vďaka, ktorá sa znásobuje. Dôležité je, vlastne tým dôležitým spúšťačom nášho dávania a motivom je vlastne tá Ježišova obeť na kríži. Že my sa už len odvolávame na ňu a ďakujeme za ňu a všetko, čo robíme, robíme len z vďačnosti tomu, čo Boh spravil. Už nie preto, aby sme niečo vykúpili, zaplatili alebo dorovnali. No, takže to je k tomu, prečo dávanie súvisí s uctievaním a v ďalšej časti by som pozeral na nejaké princípy biblického dávania. Nie sú to všetky, sú to tie, ktorých som sa ja modlil a dospol som tomu, že ich považujem za dôležité. A jeden taký princíp je, daj to najlepšie. Nedávaj zvyšok, nedávaj proste nejaké zbytky. A tak ako našim deťom nedávame nejakú obschnutú kvorku chleba, hej, ale dáme im, pozrieme, že či to je ešte čerstvé a dávame im to najlepšie. Hej, sa snažíme dávať. Tak aj vo viacerých biblických príbehoch môžeme čítať, že Pán Boh sa na to pozerá, že či dávame len také nejaké zvyšky, alebo dávame to najlepšie. A v príbehu o Kainovi a Abelovi, ktorý bol ešte dlho pred Mojžišom a akýmikoľvek zákonmi o dávaní, tí obidva bratia dali, jeden teda Abel pastier dal prvorodený dobytok a Kain pracoval na poli, takže dal spola. Obidvaja obetovali, Abelovú obetu Boh prijal, Kainovú nie. A Abel, nebudeme špekulovať o tom, prečo Kainovú nie. A Boh mu povedal, že či nepríjme, keď bude robiť dobre, hej, takže robil niečo zle. Buď obetoval kvôli zo závisti, alebo aby sa vyrovnal svojmu bratovi, alebo z nejakých iných úmyslov, alebo nedal to najlepšie. Každopádne Abel dal prvorodený a dobytok a dal to najlepšie, to prvé. A to, že dáme to najlepšie, komunikujeme tým vlastne náš postoj, kde sa nachádzame voči Bohu. My samozrejme v našej situácii to môže vyzerať tak, že keď robíme plán výdavkov, tak na tie dávanie naše, to, koľko chceme dať, sa nepozrieme ako na koniec, koľko nám zvýši z tých všetkých položiek, ale vlastne na začiatok. Takže budeme na záver si to ešte pozrieme, nejaký ten príjem, najprv to, čo chcem dať a potom tie výdavky, ktoré nasledujú, hej, z toho, čo mi zvýši. Niekedy môžeme byť vyzvaní, aby sme dali prvotinu. Ja som raz zažil takú situáciu, že som menil prácu a vnímal som, že Pán Boh mi hovorí, že aby som dal tú prvotinu, celú výplatu svoju, tú prvú v tej novej práci. Som tak ako cítil som sa tým dosť vyzvaný, musím povedať, ale Pán Boh nás vedie rôzne a naozaj je to individuálne, že čo ti Duch Svätý hovorí, a to treba počúvať. A no, druhý taký princíp je daj dobrovoľne. Hej? Vždycky to zdôrazňujeme pred zbierkou, alebo väčšinou aj u nás v spoločenstve, keď sa dáva, je to hlavne pre hostí, že je to dobrovoľne, cíť sa slobodný, či dáš, alebo nedáš. Áno? A vychádza to z úplne samotnej podstaty Boha, že Boh nerobí veci na silu. A on s nami tiež chce mať vzťah, ale on sa nám nebude vnúcovať. A podobne nám si nebude vynúcovať ani dávanie. Hej? A je to na nás, a ako prejavíme vďaku a do akej miery. Je jeden taký príbeh zo Skutkov apoštolov 5. kapitoly, ktorý opisuje rannú cirkev a to, ako sa dynamicky rozvíjala. No a A tam v 5. kapitole čítame, že proste ľudia predávali svoje majetky a všetko dávali do spoločnej pokladnice. Áno? Bolo to, dalo by sa povedať, taký až duchovný trend, modná vlna. Proste robili to všetci a cirkev napredovala a tak. V Jeruzaleme, Jeruzalemská cirkev to robila. No a do tejto takej duchovnej vlny sa ocitli dvaja, ktorí sa volajú Ananiáš a Zafira, a oni akože asi úplne s tým neboli stotožnení, ale všetci to tak nejak robili, no tak oni nechceli byť horší a predali svoj majetok a do tej pokladne dali časť a časť si nechali. Ale problém, môžeme čítať z toho textu, nebol v tom, že si čas nechali, že sa tvárili, že dali všetko, ale nedali všetko. A takže vlastne je otázka, že vlastne prečo to robili, že či to robili kvôli Bohu, alebo teda vlastne robili to kvôli niekomu inému, kvôli ľuďom a kvôli tomu, čo si oni o nich myslia. A Pavol odpovedá, a prečo Ananiášovi, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si z peňazí za predané pole? Nebolo vary tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Takže chovali sa neúprimne, oni trestom bolo, že padli na zem mŕtvi a proste celá cirkev bola obrovskej bázni. Môžeme im Bohu ďakovať, že dnes už Boh takto neuplatňuje tento trest, ani lebo kto vie, jak by to dopadlo, ale bolo to tam, ja to vnímam ako na výstrahu, tam na samotnom začiatku, aby sme proste nerobili veci pokrytectva, alebo len preto, že to druhý robia. Hej? A Pán Boh o nič také nestojí. V 2. liste Korinským 9. kapitole čítame, je to tak, kto skúpo seje, bude skúpo aj žať, kto sa však štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci, nie z nevolou, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Boh má rád ochotného darcu a na druhej strane my máme úplnú slobodu. A to je dôležité. Tak by som rád, aby nás tieto texty pozbudili k tomu, že máme tú slobodu, lebo ľahšie sa robia veci, keď vieme, že není tlak, ako keď vieme, že nejaký tlak. Každý sme nastavení inak a sme v inej situácii a preto by sme sa nemali nechať manipulovať tým, čo robia druhý. Hej. Ďalší princíp je dávajme s radosťou, radosne. To hneď na to nadväzuje a v Korinským z toho dnešného textu je napísané, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzýšla bohatá štedrosť. Dosvedčujem, že dobrovoľne dali podľa možností, iba i nad svoje možnosti. Sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti službe svätým. Ono tá situácia, tam vlastne Pavol píše Korinským, a ktorý ich finančná situácia bola relatívne dobrá, lebo to bolo bohaté mesto. A hovorím o tom, aby prakticky začali uskutočňovať svoju vieru tým, že budú dávať. V obrovskej núdzi bol práve zbor v Jeruzaleme. Je otázka prečo, keď všetko rozdali najprv, predali. Ale to nemuselo s tým súvisieť. No ale on im hovorí, pozrite sa, Macedónčania nie sú na tom dobre a dávajú. Dávajú s radosťou a aj keď ja som im hovoril, akože vy sami nemáte, oni trvali na tom, že my chceme proste sa podieľať na tie zbierke, napriek tomu, že sami nemáme, my sme ochotní a považovali to za česť. A veľakrát nás môže zahambiť ochota ľudí, šedrosť ľudí, ktorí sú na tom oveľa horšie ako my. Ich motivom bolo tých zborov v Macedónsku, že verili v Bohu a zažívali rast cirkvi, zažívali živú vieru, obrátenia, zázraky a preto verili, že Boh sa postará ich potreby. Zase je to na každom z nás, do akej miery my sme ochotní veriť a že či sme ochotní navajať takto s obeťou, ale nemalo by to byť cez zaťaté zuby, akože s radosťou. Oni to dávali s radosťou, považovali to za česť. No, ďalším takým princípom je dávajme v skrytosti. Je to taký známy text, kde Ježiš učí o pôste dávania modlitbe. No a táto časť je, hovorí tam, dajte si pozor, aby ste neprejavovali zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslovali. Hovorím vám, amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. A tak ďalej. Keď dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá. A je to naozaj známy text a to posolstvo je evidentné. Ako je to v reálnom živote? No, tak je to, som nad tým rozmýšľal, sme motivovanejší dávať niekomu konkrétnemu, ako len tak neadresne, napríklad nejaké veľké nadnárodné neziskovke na nejaké všeobecné problémy tretieho sveta, nie sme až tak motivovaní dávať, radšej dáme na nejakú konkrétnu potrebu. Hej? A na Slovensku je najväčšia nezisková organizácia Dobrý anjel, ktorú založil súčasný prezident a tam sa prispieva rodinám, ktorých dieťa je chore na rakovinu a dávajú konkrétny adresný darcovia adresnej rodine. Takže úplne tomuto sa vyhnúť nedá, ale Ježiš nás to upozorňuje, aby sme tú našu dobročinnosť príliš nevystavovali na obdiv, lebo keď áno, keď to robíme, tak potom už to nie je súčasť toho uctievania, ale vlastne súčasným jazykom je to naháňanie lajkov. Hej? A to už potom nemá s chválou nič spoločné. To už vlastne si svoje renomé budujeme. Skrytý dar vidí otec a odmení otec. To nech nám je pozbudením, proste robíme niečo, čo nikto nevidí, tak on práve to si všíma. A to je vlastne zasľúbenie, ktoré máme v tomto texte. Takže väčšina našich darov by podľa môjho názoru, aj podľa toho, čo tam čítame, mala zostať anonymná. Ďalším takým princípom je plánované dávanie, alebo s prípravou. Tak z toho istého textu, ktorý sme dnes čítali, môžeme vidieť tento princíp. A veľakrát je to tak, že naše dávanie je závislé od momentálnej situácie, nejakého rozpoloženia toho, čo práve máme v tej peňaženke, čo je úplne normálne, ale je aj v oblasti dávania na mieste určité plánovanie. A Pavol zdôrazňuje, že aby tá zbierka, ktorá má prebehnúť, o ktorej im píše dopredu, aby sa na to pripravili. Aby to nebolo ako taký výstrel do tmy. Aby ste boli pripravení, ako som vám prikázal, aby sme nezostali zahambení v tejto veci, keď prídu Macedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš ohlásený dar. Aby takto pripravený bol prejavom štedrosti a nechamtivosti. Takže čítame tu, že je na mieste zbierku pripraviť, treba si spočítať veci, pozrieť, modliť sa a potom väčšinou dojdeme k úplne inému výsledku, ako keď len tak narýchlo niekedy dáme. Aj to robíme, ale máme aj plánovanie dávať s dlhodobejšou prípravou. Pri plánovaní darov to je moje odporúčanie, ako ja postupujem, že určite je dobré mať nejakú položku, ktorá je na neplánované a neočakávané dary a situácie a potreby, ktoré sa vyskytnú. Takže to boli také niektoré princípy dávania biblického. A ja by som sa zastavil ešte pri otázke, koľko vlastne máme dávať. Takže hovorili sme o tom prečo, ako a teraz koľko. No, pri tejto otázke, možno ďalší slide, nemôžeme obísť vlastne tú tému desiatkou. Hej? A v známom texte v starej zmluve Malachiáš, to je posledný malý prorok, na konci starého zákona čítame, že Pán Boh nepožehnal svoj ľud Izraelcov preto, že mu neprinášali desiatky. Celé desiatky. Dávali mu, ale nebolo to tak, jak to má byť. No a tiež sú tam spomenuté zasľúbenia. On ich vyzýva, že ak budete dávať, tak či vás nepožehnám a nenaplním a nebudete mať dostatok, hej? Takže je tam určitý princíp zasľúbenia, a ktorý je podmienený tým dávaním desiatkov. Na druhej strane by som rád zdôraznil, že toto je princíp Božieho požehnania. To nie je nejaký zákon a nestojí to nad tým, čo sme hovorili doteraz, že teraz to je nejaká povinnosť a súvisí to so spásou. A nejako to nesúvisí s našou spásou a je to, ja sa preto rozhodujem dobrovoľne. Pokiaľ príliš na tom lipneme, na tej téme desiatkov, v rôznych cirkvách a denomináciách je to naozaj rôzne, tak potom môžeme sa zase preklopiť do tej roviny zákonníctva, kde sa viac orientujeme na to, nie s akým úmyslom a postojom dávame, ale koľko, aby sme to splnili. A keď to teda splníme, tak máme taký pocit, že sme vybavení, hej? Že to je ako odškrknuté a že sme si kvit s Bohom, alebo tak nejak, ak tomu rozumiete. A Ježiš debatuje na túto tému s farizejmi. Beda vám, lebo dávate desiatky z méty, rúty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť Božiu obchádzate. Toto treba robiť a tamto nezanedbávať. Takže treba v tom nájsť balans. Ja si myslím, že princíp desiatkov je dobrý princíp. Ja sám ho uplatňujem, pretože som bol k nemu vedený od začiatku. Myslím si, že samozrejme my nie sme pod tým Mojžišovým zákonom. Na druhej strane je otázka, prečo by sme mali dávať menej, hej? Pokiaľ tá situácia naozaj taká, je to na nás. Ale keď dávame z vďačnosti a tá vďačnosť tam je, tak skôr máme tendenciu dávať viac, ako menej. Je v starej zmluve ešte jeden zaujímavý príbeh, ktorý sa netýka Mojžišovho zákona aj o desiatkoch. Je to príbeh Abrahama, ktorý dávno predtým, ako boli Mojžišové zákony a ako po princíp desiatkov, tak bojoval proti kráľom nejakým znepriateľným a po vyhratom boji sa stretáva s Melchizedekom. To je taká tajúplná postava, o ktorej vieme, že je kňaz najvyššieho Boha. A Melchizedek mu prináša chlieb a víno a Abraham mu automaticky jemu dáva desiatok zo všetkého. Ja tento príbeh vidím tak, že vlastne ten Melchizedek v tom príbehu je Ježiš, ktorý sa stretol s Abrahamom a vlastne prepája ako keby to staré, to, čo bol na začiatku, ešte pred zmluvou, starú a novú zmluvu, chlieb a víno, proste, ktoré aj my si pripomíname zmluvu s Bohom cez chlieb a víno. A pri tej príležitosti Abraham obetuje automaticky desiatok, bez toho, aby to bolo v Mojžišovom zákone. Takže je to také zaujímavé a pekné, že bolo to tu úplne od začiatku, ešte skôr, ak boli zákony. Takže nemôžeme to úplne ako vytrhnúť a niekde odložiť, že sa nás to netýka. A takisto Kain a Abel dávali, tak asi ich tomu viedli Adam a Eva. A oni museli nejak začať. A Boh im to rozhodne nejako neprikazoval. Hej? Takže ja sa prikláňam k tomu, že je to dobrá hranica, tie desiatky, kde môžeme začať s našim dávaním. Potom sa zastavím ešte pri inom dávaní, do ktorého nás Boh môže viesť v špecifických situáciách. A to je dávanie s obetou. Čítali sme v Korinťanom, že tí zbor Macedónsku naozaj mali málo a ešte dávali. Oni úplne si otrhli od úst. Môže byť, že nás v niektorých situáciách Pán Boh môže viesť do toho, aby sme mu dali naozaj to posledné, kvôli tomu, aby on nás nejak preskúšal, alebo on vie presne prečo, hej. Môže sa stať, že nás niekedy vedie do takýchto situácií. A máme príklady v Biblii, príbeh o tej chudobnej vdove, ktorá Ježiš pozerá, koľko kto hádže do pokladnice a ona hodí tie dva nejaké haliere, alebo už jaká mena to bola. Pán Ježiš povedal, ona dala najviac zo všetky, lebo dala všetko. Dala všetko, takže jej nič nezostalo. A takisto v starej zmluve bol príbeh o vdove zo Sarepty. príbeh s Eliášom, kde ona mala nejaké posledné jedlo, ktoré ešte chcela zjesť so synom a potom chcela zomrieť, lebo strašne hladovali. Prichádza Eliáš a hovorí, daj mi ten posledný chleba, ktorý si teraz ješ upiec, daj to mne. Taký ako zvláštny a drsný príbeh, ale ten príbeh v tej situácii malo na niečo poukázať. To celé malo na niečo poukázať. Hej? A malo to poukázať na to, že on sa samozrejme, Pán Boh sa potom o tú vdovu postaral nadprirodzeným spôsobom, tým, že to urobila ako posledné nejaké gesto dôvery voči Bohu. Poznám aj úsmevné situácie, kde teda niektorí ľudia proste hodili všetko do zbierky, lebo si mysleli, že ako to... Potom nemali za čo ísť domov z konferencie a podobne. Je dôležité, čo je naozaj našim motivom a čo nás tomu vedie. Že prečo to vlastne robíme. To vidíme do toho len my a Pán Boh. Na záver ešte krátko prejdem. Ešte máme. Vlastne nejaký ten plán dávania toho, ako ja zhruba postupujem. Môžeš dať ďalšiu kľudne. Takže podobne ako pri iných rozhodnutiach, ktoré, ja neviem, nejaké duchovné rozhodnutia, iné rodinné rozhodnutia, je treba sa modliť a vnímať to, čo mi Pán Boh ukazuje. Inak som hnaný všeličím iným potrebami a mojimi všelijakými túžbami. Je to ťažké a treba v tom nájsť balans. A každopádne... ja teda vyčíslujem teda, koľko je môj príjem, hej, a keďže som živnostník, tak si musím vypočítať, koľko mám ten čistý príjem, dosť zamestnaný, je to jednoduchšie, ale, no a potom z toho čistého príjmu vlastne určujem nejaké, že koľko teda chceme dať, a či už je to toľko, alebo nejaké percento, a tieto dary idú jednak do spoločenstva, pravidelné mesačné dary, ktoré posielam cez účet. A potom sú tu ešte ostatné zbierky a nejaké mimoriadne zbierky, ktoré na neočakávané účely. Čo je na tom dôležité, je asi ten postup, že nespočítam najprv, čo všetko potrebujem a potom uvidím, koľko mi vyjde, koľko by som tak mohol dať, ale najprv skúsim dať tú sumu, ktorú som sa rozhodol, či už desiatok, alebo inú, vyššiu alebo nižšiu, a až potom riešim svoje ostatné potreby. Ja som bol desiatkom vedený tiež príkladom jedného brata, ktorý bol mladý, mal mladú rodinu vtedy a malý príjem, ktorý absolútne nepokrýval ich potreby v tom čase. A on dával desiatok a z toho zvyšku akože žil a že povedal, že im vždy niekto niečo dal a proste vyžili. Ja som v takýchto podmienkach, ktorá musím priznať, nevyrastal, takže pre mňa to bol šok, ale vtedy, keď to rozprával, ale zanechalo to vo mne určitú stopu, že áno, tento človek naozaj dôveruje Bohu a ja som potom tiež, keď som načal chodil do práce, začal takto isto dávať tie desiatky. No... Ešte teda poviem k tým darom alebo kategóriám dávania. Takže pravidelné mesačné dary do spoločenstva. Ako rodina potrebuje ku každodennému fungovaniu financie, tak je to aj so spoločenstvom, do ktorého patríme. Na to by sme mali pamätať pri plánovaní našich darov. Keď prispievame tú čiastku. Ja som bol v minulosti tiež správca, ako to, čo robí Robert, a stávalo sa, že ľudia dávali, ale keď prišiel nejaký misionár a bola nejaká zbierka, tak oni to, čo dávali do zboru, oni dali tomu misionárovi, ale potom do toho zboru už nedali. A my sme tam boli v takých iných pomeroch, možno ako v Betánii, ten príjem bol podstatne nižší a my sme potom nemali na zaplatenie účtov niektorých. Takže ako misionár bol požehnaný, ale teda chýbalo to niekde inde. Takže ja akože to chcem povedať, že vlastne máme si naozaj stanoviť, že akú tú sumu pravidelnú chceme dávať do spoločenstva, aby proste tí ľudia, ktorí spravujú zbore peniaze, aby vedeli, s čím môžu počítať podľa toho, jak to chodí mesačne na účet. Nie vždy je to možné, ale zhruba tak my postupujeme. A No a potom sú iné dary, či už pravidelné, tie podľa toho, že keď dopredu vieme, tak si to naplánujeme, a potom sú nejaké také, ktoré proste reagujeme na situáciu, ktorá vznikne. No, tak skončili sme pri takých praktických témach. Aby som to nejako zhrnul, Pán Boh chce vidieť, že dávame tak, ako naozaj my chceme vidieť, že a tešíme sa z toho, keď nám to dieťa namaluje ten obrázok a je nám vďačné. Tak aj on je rád, keď my dávame a vieme sa podeliť. To je niečo, čo my učíme v tomto období nášho syna. On si všetko teraz bere od každého a moc sa nechce zdieľať s hračkami zatiaľ. Tak ja budem mať tiež radosť z toho, keď dospie do toho štádia, že bude sa zdieľať. Takže keď dávame vedený Bohom z tých správnych pohnutok, tak to prinesie naozaj chválu Bohu. Budeme požehnaní my, aj tí, ktorí prijímajú, a cez to všetko bude zdaná Bohu chvála. Takže tomu vás chcem pozbudiť seba aj vás. Amen.